Bişkek'te Tank Saat 8, Efrid Azatlık Radyosu canlı başladı. Kutman tanızlar menen bugün bugün şeyşembi 3. May aldıdagı jarım saatta. Кыргызстандагы насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылы дүйнөлүк жана регионалдык уюмдардын башчыларына кредиттик мунапыс берүү сунуш менен кайрылды.
Пайызы кымбат насыялар карызкорлордун ден соолугуна, тагдырына да терс таасирин тийгизип, карыздын айынан ажырашкандар, жүрөк ооруга туш болгондор, кесилип кеткендер көп.
Түндүк Корея коммунисттик бийлиги өз жарандарына үйлөнүү той жана башка салтанаттарды, атүгүл өлүк узатуу жөрөлгөлөрүн өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Эмне үчүн алар мындай чараларды киргизди?
Партиянын 7-чи съезди үстүбүздөгү жылдын 6-чы майында өткөрүлөт деп, иш чараны утурбай кызуу даярдыктар көрүлө баштады.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров ушул жана башка жаңылыктарды алдыдагы жарым саатта кененирээк укасыздар. Мындан башка өлкөдөгү басылып чыккан гезиттерди да барактайбыз. Бизден алыстабаңыз. Ал эми дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырып турмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? АКШ абактагы журналист Сергей Резникти токтоосуз бошотууга Орусиянын бийлигин чакырды. Американын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби журналистке тагылган айыптарды саясий негизде деп атады. Кирбинин айтымында Резникке 2013 жылдын октябрындагы кол салуу боюнча иликтөөдө алдыга жылыш болгон жок.
A month before his conviction, Resnik was also physically attacked when two unidentified
Орусияда журналисттерге кол салуулар жазасыз калган учурлар көп. Сергей Резник 3 жыл мурун белгисиз бирөөлөр тарабынан катуу сабалган, бирок бул кылмышты иликтөөдө прогресс байкалбады, деди Кирби. Журналист жана блогер Сергей Резник 2015 жылдын январында Ростов-на-Дону шаардык соту тарабынан 1.5 жылга эркинен ажыратылган, ага бийлик өкүлүн мазактаган, кылмыш тууралуу жалган маалымат тараткан деген айып тагылган. Ал өзүнө коюлган күнөөлөрдү четке кагып, камакка алынышын жемкордук тууралуу макалалары менен байланыштырып келет. 2013 жылы дагы Резник ушундай эле айыптар менен соттолгон эле. Бул өкүмдү эске алганда ал быйыл ноябрда гана абактан чыгышы мүмкүн. АКШ мамлекеттик департаментинин чакырыгы 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүн утурлай жасалды. Бишкекте журналисттер көчөт отургузушат. Дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүнө байланыштуу Бишкекте журналисттердин тилектештик акциясы өтөт. Анда журналисттер аллеясына 100 түп көчөт отургузулат. Ошондой эле журналисттер союзунун жаңылоо багытында пикир алмашуу болмокчу. Бул тууралуу жаш журналисттер кыймылынын өкүлү Рахат Саламатова Азаттыкка билдирди. Буга чейин эл аралык чек арасыз кабарчылар уюмунун 2015 жылдагы сөз эркиндиги боюнча иликтөөсүндө 180 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 85 орунду ээлеп, мурдагы көрсөткүчтөн 3 тепкичке жогорулаган. Крымда бизнесин жоготкон Украин компаниялары Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылды. Орусия Крымды аннексиялап алган соң бул жарым аралдагы активдерине көзөмөлдү жоготкон Украинанын эки энергетикалык компаниясы Укрнафт менен Стабил Бириккен Улуттар Уюмунун арбитражына кенемтесин төлөтүп берүү өтүнүчү менен кайрылганын туруктуу арбитраждык сот дүйшөмбүдө кабарлады. Бул эки компания Орусия Москва менен Киевдин ортосундагы инвестиция боюнча эки тараптуу келишимдеги милдеттенмелерин бузду деп эсептейт. Орусия сот бул маселеде юрисдикцияга ээ эмес деп эсептеп, Гаагада өтүп жаткан сот жараянына катышуудан баш тартып келатат. Орус президенти Владимир Путин өлкө жарандарына ыраакы чыгыштан кеминде 5 жылга чейин 1 гектар жерди кайтарымсыз пайдаланууга жол ачкан мыйзамга кол койду. Документ кечээ өлкөнүн расмий укуктук маалымат порталына жарыяланды. Ага ылайык уйгуру, фермердик кылуу жана ишкердик жүргүзүү үчүн жер тилкесин алууну каалаган жарандар тиешелүү арыз менен кайрылышы шарт. Мыйзам өлкөдөгү 9 аймакка: Якутия, Хабаровский, Камчатский жана Приморский крайларына, Магадан, Амур, Сахалин облустарына, ошондой эле Еврей автоном облус менен Чукотск автоном округуна тиешелүү. Мыйзамда 5 жылдык мөөнөт бүткөн соң аны алган жарандан төлөмдөр алына баштары, эгер жер тилкеси пайдаланылбаган бойдон турса, кайтарылып алынышы мүмкүндүгү белгиленген. Кыргызстандагы кабарлардан укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаров нааразылык акциясына чыгат. Өндүрүш Токтоназаров бүгүн Бишкектеги Каржы министрлигинин алдына пикетке чыга турганын Азаттыкка маалымдады. Ал улуу ата мекендик согуш мезгилинде жоголгон жоокерлерди издөө үчүн каражат бөлүүнү талап кылууда.
Каржы министрлиги бизге каршы каражат жок, кийинки 17-18 жылдарды карап көрүүгө мүмкүн бул актуалдуу маселе чынында деп мындай жооткотуу иретинде жоопторду берет да. Акча табылат. Бул болгон бир фестивалдарга эбагылы юбилейлери берилген жерден инсандарга жыл сайын акча берилет, мындай 200 жылдыгы 100 жылдыгы депчи. Алар тарыхта белгилүү да, аталар үчүн каражат бөлүп берип коюу маселеси анчалык деле кыйын эмес да.
Буга чейин Кант шаарынын тургуну Каныбек Мырзакановдордун үй бүлөсү 2-дүйнөлүк согуш маалында дайынсыз чогулгондорду издөө менен алектенип, жүздөгөн кишинин кайда коюлганын табышкан. Бул аракеттерге жардам берүү өтүнүчү менен Каржы министрлигине кайрылып, бирок бул жылдын бюджетине кирбей калды деген жооп алышкан. Ысык Көлдө пансионаттардын туристтик мезгилге даярдыктары талкууланды. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, быйыл туристтик мезгил 7-майда ачылат. Өткөн жылдарга салыштырмалуу бул жылы бир ай эрте башталмакчы. Азыр эс алуу жайлардын пансионаттарынын туристтик сезонго даяр экени белгилүү болду. 7-майда тур сезондун ачылышына карата Салам Ысык Көл деп аталган эл аралык туристтик фестиваль дагы өтө турган болууда.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз өзүңүздөр билгендей эле Азаттык чекитке ээ. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 1-майдан 6-майга чейин туруктуу эмес аба ырайы сакталып турат. Мезгил мезгил менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, абанын температурасы дагы өзгөрүлүп турмакчы. 3-майда көпчүлүк аймактарда жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактардын авто жолдорунда кар күрткүсү жана жолдор тоңголок тайгак болушу күтүлөт. Кээ бир райондордо батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетмекчи. Мындай туруктуу эмес аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Абанын температурасы бүгүн Чүй облусунда күндүз 14-19 градус жылуу, Суусамырөөндө 16 градуска чейин күн жылыйт, Таласта +14-19, Баткенде 23 градуска чейин күн жылыса, Ош Чалабатта 19-24 градус жылуу. Ысык Көлдө +10-15, Нарында 12-17, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус суук болот. Бишкек шаарында болсо күндүз катуу жаан жаашы күтүлөт, күн күркүрөш мүмкүн, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү температурасы 20-22 градус жылуу болмокчу. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылалы. Кыргызстандагы насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылы дүйнөлүк жана регионалдык уюмдардын башчыларына кредиттик мунапыс берүү сунушу менен кайрылды. Бул насыя алып төлөй албай калган жеке адамдардын кудуретсиздигин жарыялоого жол ачат. Бирок мындай сунушка адистер кайчы пикирлерин айтып жатышат. Кыргызстанда жеке насыяларды эң кымбат үстөк менен берилет. Ага карабай былтыр микрокредиттик уюмдардан карыз алгандардын саны 500,000 ашкан. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Өзүбүздүн наамыбызда 3 кредитибиз бар, анан аларды дагы кайра жабыш үчүн, ошо акчаты эмжектей алып кайра жабыш үчүн анан туугандарга дагы 1-2 жерден кредит алдырганбыз. Ошо менен 1-5 жерде кредитибиз.
Өз атын атагысы келбеген жаран учурда 6-кредитин алууга документ топтоп жүрөт. Насыясын убагында бере албай, онлайндан банктардан жана чакан насыя берүүчү уюм кызматкерлеринен тынымсыз коркутууларга кириптер болуп жашап, алардан кутулам деп 4-5 кредитин алган жогорудагыдай тургундар өлкө аймагында жүздөп саналат. Пайызы кымбат насыялар карызкорлордун ден соолугуна, тагдырына да терс таасирин тийгизип, карыздын айынан ажырашкандар, жүрөк ооруга туш болгондор, кесилип кеткендер көп. Ушул өңдүү далилдерди келтирген экономист Кубанч Ороев мындай абалдан чыгуунун жалгыз жолун алардын карызын кечүүдөн көрөт.
Көп эле өлкөлөрдө мындай мыйзамдар бар да негизиненчи. Эгерде ушундай мыйзам күчүнө кире турган болсо, анда биздеги жанагы банктар, микрокредиттик уюмдар баягы элге жөндөн жөн эле мүмкүнчүлүгү барбы жокпу акчаларды тараткандан токтотмок да. А бүгүн болсо ал мыйзам жок. Бизде өзгөчө айыл жергелеринде мындай элдин сабатсыздыгынан пайдаланып кымбат кредиттерди таратышып 90% айылдын 90% карызга батырып салган да.
Чакан кредиттик мекемелерден насыя алгандардын укугун коргоп жүрүп, бул тармакты жакындан билип калган укуктук мейкиндик коомдук фондунун жетекчиси Сулайман Үсенов болсо, жеке адамдардын кудуретсиздигин таануу мыйзамын жаратуу пикирине кошулбайт.
Андай эле турган болсок, бул мыйзам кайта ош бетер бюрократияны көбөйтөт. Экинчи жагынан ошол эле кезде эрки жарандардын ошондой кабылган мыйзамына ылайык өздөрүнүн проблемаларын ыктай берет да. айтканда злоупотреблять баштайт. Мен ошондой кылсам болот экен депчи. Бул мыйзам проблеманы чечпейт, бул кайта проблеманы жаратат.
Сулайман Үсенов андан көрө насыясын төлөй албай калган адамдардын маселесин өкмөт өз мойнуна алып, карызын жеңилдетүү механизмдерин иштеп чыкса болорун кошумчалады. Мисалы жок дегенде алган акчасынын пайызын токтотуп, карызынан кутула албай калган адамды үй жайынан айрылып, талаада калуудан коргоп калса болот, дейт Үсенов. Насыясын төлөй албай калган жеке адамдарды банкрот деп таануу боюнча маселе былтыр да көтөрүлгөн. Ал кезде бул демилгени Кыргызстандагы микрокредиттик ассоциациясы көтөрүп чыгып, адистер ортосунда талкууланган. Бирок жыйынтык чыккан эмес. Аталган мекеменин аткаруучу директору Алишер Акбаралиев азыр деле бул пикирге каршы эмес.
Эгер деле ошондой эле мыйзам кабыл болсо биздин Кыргызстанда, көбүнчө кишилердин аны абалын карап, анын сөзсүз бул жардам берет да, эмне дедим дегенде эле кишине бир жеңилдик болот. Бирок тыйындын наркы бети бул элдин дагы эле ушул клиенттин дагы кредиттик каржылык нелерине достуна чектирип коет да.
Алишер Акбаралиев учурда бул маселе Орусияда да коомдук талкууда экенин кошумчалай кетти. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев да насыя алып, кайра кайтарганга мүмкүнчүлүгү жетпей калган жеке жарандардын кудуретсиздигин расмий таануу сунушун колдойт. Бирок бул мыйзам карыз алуу жана берүү маданиятын толук өздөштүрө элек азыркы коом үчүн камчы салдырбай иштеп кетерине ишенбейт.
Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө ушундай практика бар, бизде да ушундай болсо мен билем, бул туура эле. Бирок бул жерде бир нерсе бар да, мен кээ атайын ушундай кредитти алып, о мен банкрот болуп калдым, мен кредитти бербейм деп ушундай ойлоп атышат да, о кредит бербейм деп ушундай банкрот катары мен банкрот болдум деп ушундай айтса бул туура эмес болот да. Себеби анда бизде банктар, микрофинанстик агентство компаниялар алар эч качан иштей албайт анда.
Бекешев ушундай себептерден улам мындай мыйзамдын кабыл алынышы азырынча эртелик кылат деген ойдо. Кыргызстанда расмий статистикалык булактарга ылайык 2016 жылдын 1 январына карата 536 миң активдүү насыя алуучу бар. Ошол эле расмий статистикага ылайык кредит алгандардын ар бир бешинчиси кредитин төлөй албай кечиктирип жүрөт. Алардын саны 2016 жылдын 1 январына 113 миң 226 адамды түзгөн. Булардын 70%дан көбү аялдар, 60%дан көбү жаш үй бүлөлөр. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Насыясын төлөй албай калган жарандарды банкрот деп таануу боюнча маселе быйыл да көтөрүлдү. Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылы аларга кредиттик мунапыс берүүнү сунуштап жатат. Ушул маселенин оор кыйынчылыгы тууралуу түз ободо маекеде орунду берсек, Нуржан, микрофон сизде.
Рахмат Самат. Экономика жана каржы маселелери боюнча эксперт Талант Керимбаевди азыр түз ободо кепке тарталы деп турабыз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кыргызстанда ушул банктардан, чакан кредиттик уюмдардан насыя алып, бирок аны төлөй албай карызга кабаткандар, биринин баш кийимин экинчисине кийгизип үстөккө болсок кредит алган жарандардын көйгөйү көптөн бери эле көтөрүлүп келе жаткан маселелерден. Анан элдин насыядан карыз болуп кетишинин себеби эмнеде? Каржы сабаттын аздыгыбы же насыялардын үстөк пайызы көп болуп жатабы?
Эми бул жерде көп нерсени айтса болот. Биринчи очередь менин оюмча ушул эл арасында финансовый грамотность деп коет. Акчага жана кредитке алган насыяга болгон культура да, ушул культуранын бизде өспөй жаткандагы маселеси деп ойлойм. Бул кандай кардарларга да тиешелүү, алып жаткан кредитти алып жаткан эл үчүн да, жана буну берип жатканда компанияларды айтсак болот да. Анткени көп компаниялар, микрокредиттик компаниялар, банктардын бизде деңгээл дагы мындай өзү да айтып кеткендей көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине жете элек да.
Банктардын ушул жоопкерчилиги барбы азыркы мезгилде? Анткени банктар элдин сабатсыздыгынан пайдаланып, кымбат кредиттерди таратып, элди карызга батырып койду деген сын пикирлер да бар да.
Эми банктардын жоопкерчилиги өтө чоң да. Анан кийин болсо бул эки тараптуу чоң көйгөй болуп жатат бүгүнкү күнү. Алып жана төлөй албай калган кардарлардын маселесичи. Бул бир гана банктардыкы эмес, эл тараптан дагы проблема, жана элдин эле бул проблемасы деп айтканга бул мүмкүн эмес. Бул банктар тарабынан дагы кээ бир маселе, баягы механизмдер колдонулган эмес да. Мисалы кат сабаздыкты жоюу маселеси, элге түшүндүрүү, кредит деген эмне, сууда деген эмне, инвестиция деген эмне, ошол кредитти алып кандай туура пайдаланышы керек, ошонун баягы целевой использование деп коет, эки жака баягы тойго жумшап жибербей, же болбосо баягы жамандык жакшылык болот бизде элде, ошол нерсе жумшап жибербей, карызга берип жибербей, ошону түз бизнесине колдонуу маселеси абдан чоң проблема болуп жаткан.
Туура пайдалануу маселеси. Ушул маселени чечүү үчүн насай алып төлөй албай калган жарандарды банкрот деп таануу сунушу айтылууда. Муну менен аларды кредитти төлөөгө дарманы жок деп жарыялоо керек деген демилге көтөрүлүп жатат да. Бул сунуш көйгөйдү чече алабы?
Менин оюмча бул мыйзам көйгөйдү толугу менен чече албайт. Эмнеге? Анткени болгон проблеманы биз административдик же кандай бир механизм, бир эле механизм менен чечкен туура эмес болуп калат да. Анткени эмнеге? Бул маселе калктын өзү иштеп аткан элдин баягы ликвидностько доступу болушу керек да. Ликвидность деп коет, бул любой эле бизнесте капитализация, мындай акчаны улам кошуп көбөйтүп иштетип турушу, болбосо бизнестер токтоп калышы мүмкүн. Ошондуктан ошол бизнес системасын болсо көбөйтүшүн, акчаны көбөйтүшүн булар болсо кайрылат. Инвесторлор тапканга аргасызбы, аргасыз болушат эл, же болбосо банктарга кайрылуу, же болбосо ушундай баягы инвестиционный фонддорго жана башка мекемелерге кайрылууга аргасыз болот да. Ошондуктан бул мыйзам кабыл алынып, бүгүнкү күнү көптөгөн кардарлар ошол мыйзамдын болгон пункттарына, жеңилдетүүлөрүнө таянып, мен банкротмун же башкамын деп буга басым жасай берсе, банктар жана башка ушундай финансылык компаниялар насаат берүүгө кыйындап калат да, абдан чоң кыйын болуп калат.
Дагы бир суроо, ушул кыскачараак жооп берип койсоңуз.
Эки жагы бар да, коркунучу дагы абдан чоң.
Өкмөттүк деңгээлде ушул механизмдерди иштеп чыкса болобу? Адис катары кандай жолдорду сунуштай элеңиз, кыскача жооп берип коесузбу?
Эми кыскача айтканда, мүмкүн кандай бир баягы фонд реструктуризация деп коет, ошондой фонддорду ачыш керекпи менин оюмча да. Бул эми өкмөт тарабынан дагы жардам болушу керек. Бул жерде болсо өзүнчө комиссия отуруп, ар бир болгон проблемасы бар кардарларды, элди карап чыгып, иликтеп чыгып, анан кийин ошону реструктуризацияга жөнөткөнгө жөнөтүш керек да.
Түшүнүктүү, рахмат сизге.
Стихийный деп коет, көп элдин баары кайрылышы мүмкүн да.
Рахмат, Талант мырза, убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Кепти мен Кайра Саматов узатам.
Рахмат Нуржан, биз болсо уктуруубузду уланталы. Азыр болсо Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ абактагы журналист Сергей Резникти бошотууга Орусиянын бийлигин чакырды. Дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүнө байланыштуу Бишкекте журналисттер көчөт отургузат. Крымда бизнесин жоготкон украин компаниялары Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылды. Орусия президенти Владимир Путин өлкө жарандарына Ирак, Чыгыштан кеминде 5 жылга чейин 1 гектар жерди кайтарымсыз пайдаланууга жол ачкан мыйзамга кол койду. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносоров бүгүн нарасылык акциясын өткөрөрүн айтты. Ысык Көлдө пансионаттардын туристтик мезгилге даярдыктары талкууланды. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Украина Одессадагы окуянын 2 жылдыгын эскерүүдө. 2014-жылы 2-майда профсоюздар үйүндөгү кагылышуудан 48 киши өлүп, жүздөгөн адамдар жарадар болгон эле. Бул окуя азыркы кезге чейин Украинада араздашуунун булагы болуп келатат. Темага Айданбек Акмат уулу токтолот.
Украинадагы инкылаптан кийин чыгыш Украинада, анын ичинде Одесса шаарында абал курчуп кеткени белгилүү. Анда бир жагынан инкылапчыл күчтөр кырдаалды көзөмөлгө алууга аракеттенсе, экинчи жагынан Орусияга тарткан жикчил күчтөр Донбасс жана Луганскийдегидей абал түзүүгө аракеттенген. Эки тараптын мына ушундай карама каршылыгы 2014-жылы Одессада Куликово аянтында кагылышууга алып келген. Ал кесиптик кошуундар үйүндө уланып, имаратта чыккан өрттөн жана кагылышууларда 48 киши каза тапкан, 200-дөй жарадар болгон. Өлгөндөрдүн көпчүлүгү 42 киши орусиячыл активисттер болгон. Алар кесиптик кошуундар үйүндөгү өлүмгө инкылапчыларды, оң секторду айыптап келет. Быйылкы жылы Одессада ал окуяны эскерүүдө коопсуздукту камсыз кылуу маселеси көтөрүлүп, 3000-дей полиция кызматкери тартылды. Одессанын губернатору Михаил Саакашвили кошумча коопсуздук күчтөрүн киргизүү талабы менен президентке кайрылганын билдирди.
Я принял решение обратиться к президенту страны.
Мен президентке улуттук гвардия жана полициянын кошумча күчтөрүн киргизиңиз деп кайрылдым. Анткени ал мамлекет башчысы, башкы командачы катары чечим кабыл ала алат. Натыйжада президенттин чечими менен улуттук гвардия жана полициянын кошумча 1000-дей кызматкери киргизилди. Жалпысынан 3000-дей гвардиячылар жана полиция трагедия болгон күнү тартипти жана коопсуздукту камсыздайт.
Эскерүү зыйнаты өтө турган Куликова талаасы 2-майда курчоого алынды. Дүйшөмбү күнү эрте менен ал жерге мина коюлганын белгисиз бирөө полицияга кабарлаган. Тартип коргоо органдары аянтты курчоого алып тинтүү иштерин жүргүзгөн. Эч кандай жардыруучу зат табылган эмес, бирок курчоо алынган эмес. Анткени каршылашкан тараптардын кагылышуу мүмкүнчүлүгү болгон. Куликова талаасына өтө албай калган адамдар полицияга, бийликке нааразылыгын билдирип кыйкырышты. Украин полициясынын маалымат катчысы Андрей Костюк Одессада кырдаал көзөмөлдө экенин билдирди.
Ситуация контролируемая есть.
Кырдаал көзөмөлдө, абалды курчута турган кээ бир очоктор бар, бирок агрессивдүү болгон жана чагым жасаган адамдар болсо кармалып, полицияга жеткирилүүдө. Бир нече адамдар кармалган. Алардан газы бар баллончолор, жардыргыч затка окшогон нерселер алынган. Кармалгандар дароо полицияга жеткирилип, териштирилүүдө.
Эскерүү зыйнатына катышуу үчүн Киевтен оппозициялык блоктун 3 депутаты Одессага учуп келген. Бирок патриоттук күчтөр депутаттарды аба майданынан чыгара койбой камалаган. Натыйжада алар Киевке кайра учуп кетүүгө аргасыз болушкан. Көптөгөн адамдардын өлүмүнө жана жапа чегүүсүнө алып келген Одесса окуясын тергөө, күнөөлүүлөр табуу жана жазалоодо алдыга жылыш аздыгы сынга алынып келет. Европа биримдиги да Украина бийлигине Одесса трагедиясы үчүн күнөөлүүлөрдү жазалоо талабын койгон. Азаттыктын Украин кызматынын кабарлоосуна караганда, Одесса полициясы кандуу окуяны тергөө багытында акыркы кезде жылыштар болгонун кабарлаган. Башкы прокуратура тергөөнү быйыл январь айында Одесса полициясынын тергөө башкармалыгына бергенден кийин тергөө амалдары активдүүрөөк жүргүзүлө баштаган. Жергиликтүү активист Сергей Дибров 2015-жыл ичинде эч кандай тергөө иштери жүргүзүлгөн жок деп айыптайт. Алар ошондой эле ал жылдардын ичинде далилдер жоголуп кеткенин дагы белгилешүүдө. Конфликтолог Инна Терешенко саясий чайкоочулукка байланыштуу Одесса окуясы ушул кезге чейин араздашуунун булагы болуп, эки тарапты жараштыруу жараяны кечигүүдө дейт. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Ал эми Түндүк Кореяда коммунисттик бийлиги өз жарандарына үйлөнүү той жана башка салтанаттарды, атүгүл өлүк узатуу жөрөлгөлөрүндө өткөрүүгө тыюу салды. Коңшу Түштүк Корея медиасынын өкмөттөгү булактарына таянып маалымдаганына караганда, мындай кескин чектөөлөр Түндүк Кореяда эмгек партиясынын 7-съездин өткөрүү алдында күчөтүлгөн коопсуздуктан улам киргизилди. Кененирээк Элиза Кененбаева.
Түндүк Кореянын эмгек партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросу партиянын 7-съезди үстүбүздөгү жылдын 6-майында өткөрүлөт деп Түндүк Кореянын улуттук телеканалынан жарыяланган соң иш чараны утурлай кызуу даярдыктар көрүлө баштады. 2-майда Пхеньян өз жарандарына үйлөнүү той жана башка салтанаттарды, атүгүл өлүк узатуу жөрөлгөлөрүн өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Йонхап агенттигинин кабарына караганда, курултайды утурлай баш калаага кирүү чектелип, Кытай менен чек арада көзөмөл күчөтүлдү. Түштүк Кореянын Хайнань университетинин магистранты Нурсултан Алтыбаев Түндүк Кореянын мындай чечими түштүк кореялыктар үчүн кадыресе нерседей кабылданганын айтат.
Негизи бул баягы компартия өзү баягы съезд өткөрүүнүн алдында баягы элдер көп чогулганга, ошол эле аштырөөрдү уюштурганга, же болбосо кандайбир майрамдык кечелерди уюштурганга тыюу салды да. Бул Кытайда болбойт, башка ошол өлкөлөрдө мындай буга чейин болуп келген эле көрүнүш катары эле кабыл алып атышат биз жакта, биздеги кореецтер деле. Себеби алар партия өлкөнүн негизги экономикалык саясий багытын аныктаган партиянын съездинде бул ошонун алдын ала утурлай кандайдыр топломдор же болбосо бирге чогулуп өзүчө сукбактын алдын алган эле чечимин катары кабыл алып жатышат.
6-майга белгиленген курултай Түндүк Кореянын эмгек партиясынын 36 жылдан берки алгачкы жыйыны. Анда өлкөнүн ички жана тышкы саясатынын негизги багыттары кабыл алынат. Акыркы ирет коммунисттик партиянын чоң жыйыны 1980-жылы өткөн. Негизи уставка ылайык съезд ар бир 5 жылда өтүп турушу керек эле. Бирок белгисиз себептерден улам Пхеньянда съезддин ордуна отчеттук конференциялар өткөрүлүп келген. Түндүк Корея боюнча адис Майкл Маддин BBC'ге берген маегинде съездде партиянын борбордук органдарына жаңы адамдар дайындалып, алардын милдеттенмелери бөлүштүрүлөөрүн айтат. Андан тышкары жыйында делегаттар партиянын уставына өзгөртүүлөрдү киргизе алышат. Курултайдын ачылышында Корея Коммунисттик партиясынын төрагасы Ким Чен Ын доклад окуйт. Андан соң Ын партиянын төрагалыгына расмий түрдө шайланып, аны даңазалаган сөздөр айтылат. Съездге өлкөнүн булуң бурчундагы бардык шаар аймактардагы делегаттар шайланып келет. 1980 жылдан бери эми өтүп жаткан курултай 2011 жылы атасы Ким Ир Чен көз жумгандан кийин бийликке келген ындын саясий турмушундагы алгачкы жыйын. Бир кезде Түндүк Кореядан Сеулга баш калка издеп чыккан 66 жаштагы саясий качкын Ким Санг Кву Йонхап агенттигине курган маегинде 80-жылы өткөн съездге катышканын эскерген. Анда съездге келгендердин баары катуу медициналык текшерүүдөн өтүшкөнүн айтат. Анткени бийлик Ким Ир Чен жана анын уулу Ким Ченын съездге катышкан аскерлер менен кол алышып учурашып жатканда кандайдыр бир бактерия жуктуруп алат деп чочулаган.
Элиза Кененбаеванын материалын уктуңуздар, урматтуу радио көрөрмандар. Эми басма сөзгө баяндама жасай тургандагы убакыт келип жетти. Шайлоо агай, май майрамдарына карата гезиттер деле чыккан жок болуш керек.
Кыргыз гезиттери чыккан жок, бүгүн жалгыз эле Вечерний Бишкек гезити. Баянып ушундан болмокчу. Илимдер академиясынын президенти элдик парламенттен чыгып кетти деген аталыш менен жарыяланган Александр Тузовтун макаласында Илимдер академиясынын президенти, эки вице-премьер-министр жана Жогорку кеңештин бир кезтеги төрагасы кызматтарында иштеген Абдыган Эркебаев өткөн жуманын аягында жакында эле түшүлгөн элдик парламенттен эмне себептен чыккандыгы тууралуу билдирүү таратканын бүгүн жарык көргөн Вечерний Бишкек гезити жазып чыкты. Эркебаева дегенде мүчө болуп кирген элдик парламенттин программаларынын айрым пункттарына макул эместигин жана ишинин аябагандай көп экенин, анткени Илимдер академиясынын реформалоодон колу бошобой тургандыгын айтуу менен анын катарынан чыга тургандыгын билдирген. Академик Эркебаева дегенде оппозициялык бирикменин лидери Бекболот Талгарбековдун долбоорун колдоого макул болгон, бирок жакшылап таанышкандан кийин оппозициялык бирикменин үч маселесине макул эместигин билдирген. Биринчиден, президенттин мөөнөтүнөн мурда отставкасын талап кылууга кошулбай тургандыгын, анткени президенттин ишмердигине баа берүүдө кемчилик эле иштей бербей, өлкөдө кандай иштер жасалып жатканын да калыстык менен таразалап чыгуу керектигин, ошону менен бирге эле президент конституциялык мөөнөт аяктаганга чейин кызматында олтурушу зарылдыгын, экинчиден, президенттин кол алдында иштеп жаткандардын ишмердүүлүгүн текшерип чыгуу үчүн элдик комиссия түзүү керек дегенге макул болбостугун, мындай көрүнүш терминологиялык жана саясий укуктук жактан да туура болбой тургандыгын, үчүнчүдөн, 2010 жылдагы улут аралык кагылышууга алып келген окуяга күнөөлүүлөрдү эл аралык Гаага сотунун кароосуна бериш керек дегенге кошулууга болбостугун, анткени бул окуя боюнча бир канча көз карандысыз да мамлекеттик да эл аралык да комиссиялар иштегенин, Абдыган Эркебаев өзү да ошол комиссиянын бирин башкарганын, комиссиялардын иштеринин жыйынтыгы боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынганын, андан бери 6 жыл өткөнүн, Кыргызстандын туруктуулугун жана эл аралык кадыр баркын ойлогондор үчүн эми аны кайрадан карап чыгуунун эч кандай зарылдыгы жоктугун айтканын жазып чыкты. Вечерний Бишкектин бүгүнкү санынан сиздер президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы менен коргоо кеңешинин кезектеги жыйыны өткөнүн, башкы маселе чек араларды чыңдоого арналганын, академик Абдылда жана Акматалиев бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчиктин алтын медали менен сыйланганын, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында 400 делегат катышкан Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын 8-ci съезди өтүп, жыйналыштын акырында генерал-лейтенант Токон Мамытов Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы болуп шайланганын да окуйсуздар. Гезиттин жаңы санында профессорлордун достугу пациенттер үчүн пайда деген аталыштагы макала тартууланды. Анда Кыргызстан менен Испаниянын урологиялык борборлорунун достук кызматташтыгына 12 жыл болгонун, испаниялык профессор Франческо Мартинес жакында профессор Акылбек Усупбаев башчылык кылган урологиялык борбордо болгонун, испаниялык доктор Кыргызстанга 2010 жылдын 8-ci апрелиндеги трагедиялуу күндөрдө келип, өзү да бир далай операцияларды жасаганын, эл аралык байланыштарды күчөтүү менен аталган борбор бүгүнкү күндө илимий практикалык иштерин жакшы жолго коюп жатканын, Кыргызстандын бул борбору бүгүн Түркия, Россия, Кытай, Австрия, Германия менен байланыш түзүп, медициналык кадрлар өнүккөн чет өлкөлөрдөн барып окуп, иштеп, тажрыйба топтоп келип жатышканын Нина Ничепорованын макаласы аркылуу таанышасыздар. Журналист Азамат Касыбеков макаласын окуу китептердин проблемасына арнады. Вечерний Бишкек гезити сокулуктун жаңы жырайында эң эле коркунучтуу делген же өмүр бою түрмөгө кесилгендер үчүн салынып жаткан түрмөнүн экинчи корпусу бүткөрүлгөнүн, начальниктин милдетин аткарып жаткан Нурдин Турусбеков журналисттерди камералар менен тааныштырганын, эл аралык норманын талабына ылайык ар бир кылмышкер 2.5 чарчы метр камерада жашаарын, 18 жылдан бери түрмөдө отургандар да барын, Кыргызстан боюнча бүгүн 306 адам өмүр бою түрмөгө кесилгендер экенин Маалымдады ушу менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлыбек Дүйшөй бүгүнкү гезиттерди барактады. Урматтуу радио көрөрмандар, кыскача жарнама айта кетели. Биринчи радионун сигнал жеткирүү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу эртең 4-майда саат 8:16 чейин Чүй облусу боюнча радио тыныгы жарыяланат. Республиканын башка облустарынын тургундары биринчи радионун уктурууларын адаттагы тартип менен уга алышат. Азаттыктын берүүлөрүн ошондой эле Алмаз Юг, Алмаз Салам, LW, Next FM радиолору аркылуу да уга аласыз. Маалымат ордунан арта албай Азаттык радиосун угуңуз. Бизден алыстабай туруңуздар, бир нече көзүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү да башталмакчы. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздар урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү күнгө шейшемби 3-май, алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу орун алат. Анда ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү кантип колдоо тууралуу сөз кылабыз. 2 күн мурун өлкөдө кыргызстандыкын сатып ал, кыргызстанга инвестиция жаса деген урам менен дагы көргөзмө өттү. Биздин товарлар атаандаштыкка канчалык туруштук бере алат? Алдыдагы талкууда кененирээк жоопту аласыз. Азырынча студиядагы коноктор орун алганча акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угуп алалы.
АКШ абактагы журналист Сергей Резникти токтоосуз бошотууга Орусиянын бийлигин чакырды. Американын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби журналистке тагылган айыптарды саясий негизде деп атады. Кирбинин айтымында Резникке 2013-жылдын октябрындагы кол салуу боюнча иликтөөдө алдыга жылыш байкала элек. Журналист жана блогер Сергей Резник 2015-жылдын январында Ростов-на-Дону шаардык соту тарабынан 1.5 жылга эркинен ажыратылган. АКШ мамлекеттик департаментинин чакырыгы 3-май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүн турлай жасалды. Бишкекте журналисттер көчөт отургузушат. Дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүнө карата Бишкекте журналисттердин тилектештик акциясы өтөт. Анда журналисттер аллеясына 100 түп көчөт отургузулмакчы. Ошондой эле журналисттер союзун жаңылоо багытында пикир алмашуу болот. Бул тууралуу жаш журналисттер кыймылынын өкүлү Рахат Саламатова Азаттыкка билдирди. Буга чейин эл аралык чек арасыз кабарчылар уюмунун 2015-жылдагы сөз эркиндиги боюнча иликтөөсүндө 180 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 85-орунду ээлеп, мурдагы көрсөткүчтөн 3 тепкичке жогорулаган. Таджикстанда тыюу салынган оппозициялык Ислам кайра жаралуу партиясынын адвокаты Бузурмегир Йоров боюнча соттук жараян бүгүн дүйшөмбүдө башталат. Партиянын камактагы мүчөлөрүнүн жактоочусу Бузурмегир Йоров 2015-жылдын 28-сентябрында кармалган. Уюмдун мүчөлөрүнө тиешелүү бардык документтер конфискацияланган. Өлкөнүн жогорку соту былтыр сентябрда Ислам кайра жаралуу партиясын экстремисттик жана террордук деп таап, өлкөдө анын ишмердүүлүгүнө тыюу салган болчу. Кыргызстандагы кабарлардан укук коргоочу Өндүрүш Токтон Насыров бүгүн нааразылык акциясын өткөрөт. Ал Бишкектеги каржы министрлигинин алдында пикетке чыга турганын Азаттыкка билдирди. Ал улуу ата мекендик согуш мезгилинде жоголгон жоокерлерди издөө үчүн каражат бөлүүнү талап кылмакчы. Кант шаарынын тургуну Каныбек Мырзакановдордун үй бүлөсү 2-дүйнөлүк согуш маалында дайынсыз жоголгондорду издөө менен алектенип жүздөгөн кишинин кайда коюлганын табышкан. Бул аракеттерге жардам берүү өтүнүчү менен каржы министрлигине кайрылып, бирок бул жылдын бюджетине кирбей калды деген жооп алышкан. Ысык Көлдө пансионаттардын туристтик мезгилге даярдыктары талкууланды. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, быйыл туристтик мезгил 7-майда ачылат. Өткөн жылдарга караганда бул жылы 1 ай эрте башталмакчы. Азыр эс алуу жайлардын, пансионаттардын туристтик сезонго даяр экени белгилүү болду. 7-майда Салам Ысык Көл деп аталган эл аралык туристтик фестиваль өткөрүлө турган болууда.
Рахмат Нуржан, дагы көбүрөөк кабарларды биздин сайтка бирокуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи эми болсо арай көз чарай талкуусуна кезек келип жетти. Анда ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү кантип колдоо тууралуу сөз кылабыз. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Кыргызстандагы товар өндүрүүчүлөр 1-майда эмгекчилердин эл аралык күнүнө карата кыргыздыкын сатып алып Кыргызстанга инвестиция жаса деген уран менен эмгек аппаратына чыгышып өз товарларынын көргөзмөсүн өткөрүштү. Анын максаты ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн бири бири менен өз ара таанышуусуна шарт түзүп, продукциясын элге жайылтуу болду. Кыргызстандыктар өндүргөн товар чет өлкөдөгү өлкөлөргө экспорттоого жарайбы же жергиликтүү талаптан ашпайбы? Товар өндүрүүчүлөр алган багыт кандай жана аларга суроо талап барбы? Өндүрүүчүлөр коому менен өкмөттүн кандай колдоосуна муктаж? Мына ушул суроолорго бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп алалы деп турабыз. Бул суроолорго жооп алуу үчүн жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси Бакыт Дегенбаевди, АЮ холдингинин вице-президенти Балбак Түлөбаевди жана Русланова АЮ мода үйүнүн директору Махабат Саманчиеваны чакырдык. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу кугармандар, биздин конокторго сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыз. Анда эмесе алгачкы суроо Бакыт мырза сизге. Мына 1-майда парадды менен көргөзмө менен өткөрдүңүздөр. Ал өндүрүүчүлөрдүн духун көтөрүп, элдин ишенимин пайда кылуу аракети менен уюштурдуңарго деп ойлойм да. Максат орундалдыбы? Андан кийин кандай жаңы максаттар пайда болду?
Чоң рахмат. Биринчиден эфирге чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздин радиого ийгилик каалап кетем.
Рахмат.
Биз ошол койгон максаттарыбыздын баарына жеттик деп ойлойм. Максаттардан ушул биздин патриоттук духту тарбиялоо, ошону жогорулатуу, анан кийин ушул сиз айтып кеткендей өндүрүш менен биздин кардарларды бириктирүү, анан кийин эң негизгиси ушул биздин өндүрүүчүлөрдүн үнүн угузуу, жалпы коомчулукка болчу. Мен айтам, мен ойлойм, ошол 1-май күнү аябай жакшы синергия болдук да. Кардар менен өндүрүшчү, коомчулук менен өндүрүшчү баягы бир күчкө айландык да. Анан кийин ошол мен ойлойм, ошол максаттын баарына жеттик. Эми деген бул баягы 1-май менен эле чектелип калбашыбыз керек да. Буну мына көбүрөөк өткөрүш керек ушундай мероприятияны, ар кайсы площадкаларда өткөрүш керек. Бишкекте гана эмес, башка региондо, башка чоң шаарларда да өткөрүш керек. Анан ойлойм, дагы ушундай нерселер көбүрөөк өткөрсөк бекемдейт бул нерселер.
Рахмат. Балбак мырза, мына сиз АЮ холдингинин вице президенти болуп иштейсиз. Ушу АЮ холдинги десе эле элдин көбү мында арак менен пиво саткан компания деп элестейт да. Башка кандай товарларды, канча түрдөгү товарларды ушул көргөзмөгө алып чыктыңар? Аларды элдин кабыл алуусу кандай болду? Баалашы кандай болду?
Саламатсыздарбы? Сиздерге рахмат. Бүгүн чакырып ушундай көйгөйдү козгоп койгонуңарга. Негизи биз АЮ холдинг көчөкү 1-майда чыккан бир гана тамчы сал. АЮ холдинг ички Кыргызстан ичинде жана тышында бир 40га жакын фирмасы менен Кыргызстандагы эң чоң фирмалардын бириси холдинг айланды. Биз азыр Кыргызстандын ичинде АЮнун арак жана спирт ичимдиктеринен тышкары 34га жакын чарбасы бар. Алар ар түрдүү чарбада, ар түрдүү профилдеги чарбалар, ар кандай продукция чыгарышат. Муну элде, эл журтубуз билиши керек. Кыргызстанда өндүрүш бар. Ошол өндүрүштү биз көптөгөн чет өлкөлөргө чыгарабыз. 15га жакын өлкөгө чыгарабыз биз ар кандай продукцияларыбызды. Ошол 15 өлкөнүн ичинен Орусия бар, Кытай бар, Турция бар, Америка бар, Вьетнам бар, Европа өлкөлөрү бар, кошуна өлкөлөрүбүз бар. Ошондуктан кыргыз өндүрүшү жок деген сөз бул жаңылыш болгондо ушуга чейин. Биздин ар кандай профилдеги көптөгөн тармактарыбызды чет өлкөлөргө чыгарып, кыргыз өндүрүшүн өнүктүрүп атабыз да. Бул жөнөкөй эле мындай чыгарганда эле жөн эле каалаган эле мындай алып туруп эле жасап туруп эле чыгара коюш эмес. Мунун өтө көп процедуралары бар. Улуттар арасы стандарттарга туура келиш керек. Кыргызстандын ичинен чыгып эле анан башка өлкөлөр жөн эле ала койбойт силердин товарларыңарды. Ошондуктан кыргыз өндүрүүчүлөрү улуттар арасы стандарттардагы продукция чыгарып атат дегенге ишенип, уже биз ошого биз далилбиз да АЮ холдинг.
Рахмат. Махабат айым, мына сиз кыргыз элинин улуттук кийимдерин азыркы учурга ылайыктап тигип сатып жүргөн ыкмадагы дизайнерсиз да. Ошентсе да көргөзмөдөн башка тикмечилердин кандай жаңылыктарды таттыңыз, кандай ыкмаларды көрдүңүз?
Саламатсыздарбы? Сиздердин радиого ийгиликти каалап кетмекчимин. Биздин азыркы ушу биздин өзгөчөлүгүбүз башкалардан айырмаланып, бирок бизде азыр Кыргызстанда акыркы 10 жылда баягы өзүбүздүн текстилине текстильный промышленность өзүн аябай жакшы деңгээлде көрсөттү. Ошолордун катарында эле да мен да биздин дагы домодабыз аракет жасап, азыркы учурда биздин илгертен келаткан кыргыздын дагы бир улуттук кийими бул белдемчини азыркы заманбапка ылайыкташтырып, жаштарыбыз кийип тургандай ылайыкташтырып тигип атабыз. Аны менен эле биргеликте биздин куржундарды дагы азыркы жаштарга ылайыктуу кылып, чет мамлекеттен келген сумкаларды эле көтөрбөстөн биздин куржунду да көтөрсүн деп ошондой уран менен куржун менен белдемчиге көп басым жасап, экинчи ирет, биринчи ирет Түркияга барып келдик ушул көргөзмөбүз менен, экинчи ирет Индияга барып келдик. Көрсөтмө көрсөтүп, баягы мода дүйнөсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз.
Рахмат. Бакыт мырза, Кыргызстанды өзүнүн табигый кенден башка табигый ресурсу жок өлкө деп санашат эмеспи? Бирок билим жана өнөр менен башка өлкөлөргө теңелүүгө Кыргызстандын чамасы жетчү дейби? Мисалы, жана сиздердин көргөзмөгө коюлбадыбы, топоз деген тракторду жасаган Улан Адамалиев деген жигит 50 трактор жасадым эле 12-син саттым деп атат. Анын өндүрүшү бара бара тракторлорго муктаждардын муктаждыкты жоёт деген ишеним барбы?
Сөзсүз жоёт. Эми бул заман өнүгүү, заман талап кылат экен да. Негизи баары баягы бир күндө тилекке каршы бир күндө болуп калбайт экен да. Бирок баягы иштесе анан колдон келет баары. Азыркы күндө ошо рыноктун талабы где-то ай сайын 1000 трактор негизи жаңыланып туруш керек. Мен ойлойм, астыда баягы чоң баягы неме бар да, ички рынок иштеш үчүн эле трактор боюнча дагы көп неме бар. Анан сиздин суроого келсек, баягы биздин ресурс деп атпайбызбы, биздин негизи ресурсубуз өтө мындай бай өлкөбүз, мен баягы кичинекей өлкө деп баягы айткандарды көп мындай жакшы көрө бербейм да. Вот анан кийин мына Балбак мырза айтып атат, 15 өлкөгө экспорт кылууну элестетсеңизби, Казакстанга эле чыгарыш бул жерден аябай кыйын жумуш да. Мына 20 мүнөттүк жол эме биздин границага чейин казактар менен 15 өлкөгө экспорт кылып атышат. Бул деген аябай мындай кыйын жумуш кылынып келген да. Негизи ошол ресурсту топтош керек, адамдык ресурсту топтош керек, ошонун баарын тарбиялаш керек, ошонун баарына үйрөтүш керек, ошол техниканы алып келиш керек, технологияны үйрөнүп келиш керек. Азыр деген мисалы бул дүйнө алдыда келген компаниялар эч кандай технологияларын эч кимге саткысы келбейт, үйрөткүсү келбейт, потому что бул сыр. А ошонун баарын баягы өзүбүз баягы неметип жер жер менен кыдырып, өлкө өлкө кыдырып, үйрөнүп менен келип ушул жака кылып аткан жумуштарда негизи. Анан кийин мен ошону айтып кете элем да, баягы мисалы мына эртең эле бир дүйнө өлкөлөрүнүн бир 30 арасына кирип калбасак дагы, биздин баягы дарамет деп коет потенциал бар, ошого негизи колдон келет. Анан кийин баягы азыркы статистикалар баягы жүрөктү баягы өкүндө турган позицияларда турабыз. Эми муну биз эчтеке кыла албайбыз.
Демек билим, өнөр жана аракет жагынан биздин чамабыз жетет.
Жетет.
Рахмат. Балбак мырза, могу АЮУ холдинги кандай товарларды 15 республикага, 15 мамлекетке экспорттоп атабыз деп айтпайсыңарбы? Кандай товарларды чыгарып жатат? Ошол жөнүндө кенендерге айтсаңыз. Анан ошолордун чыгарылып жаткан товардын жылына көлөмү канча болуп жатат? Чет жердеги конкуренцияга туруштук бере алабы?
Эми биринчи Бакыт мырза туура айтат, бул аябай чоң ресурсту талап кылган нерсе, адамдык жана финансылык ресурстарды тарбиялап өстүрүп, технолог мисалы бизге аябай көп технологдор керек болуп атат өнүккөн сайын. А биздин жаштардын баары технологдорго
барбай, юрист менен экономисттер,
юрист менен гана экономист международник болуп кеткенга. Азыр биз технологдорду керек болсо Украинадан, Россиядан иштеп атабыз, Турциядан чоң акчага алып келип иштетип атабыз.
А быйыл окуу жайларга мындай заказ бербейсиздерби?
Ошону биз заказ берип, биз чакырып атабыз, бирок биздин окуу жайлардын базалары ага жетпейт атат. Аларда база жок болуп атат технологдорду окутканга, иштеткенге. Бул биринчиси. Ошон үчүн жаштарды чет өлкөгө бара турган болсоңор, технологиялык көп окууларга окугула. мисалы машиностроение технология керек, ун чыгарган, сок чыгарган, суу чыгарган, тамак аш технологиясын шылы бардык күчтүү технологтор керек болуп атат. Кыргызстанга уже керек болуп атат. Мисалы азыр биз микробиолог издеп атабыз, деп айтабыз. Кыргызстанда микробиологтор жок болуп атат. Бир чарбабызга бул биринчиси, экинчиси. Биз эми продукцияларыбызды мисалы Турция менен Россияга жиберип атабыз. Пахтабызды мисалы. Азыр пахта түрүндө жиберип атабыз, бирок биз аны жип кылып өндүрүп, анан сатканга да аракет кылып атабыз. Бизде мисалы касиет бар, токмокто ал жүн ийрет. Ал жүн ийргенде ички рынок менен Казакстанга жиберген аракет кылып атабыз. Талкаланып калган чарбаларды оңдош өтө кыйын. Убакыт керек. Касиетти эле бутуна тургузуп иштетиш аны өтө көп чоң убакыт керек болуп атат. Өзүбүз Кытайдан материал алып атабыз, бирок касиетти жип ийребиз. Ошол жиптен материал тигишибиз керек болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси азыр орустардын Неприк деген чоң аябай Россиядагы бир фирма менен токмокто Булскейджи чарбабызды совместный предприятие кылдык, чогуу иштеткен атабыз. Биз 10,000 жакын бука уй багабыз. Аны Россиянын бардык шаарларына жибере баштайбыз 6 айдын ичинде, 7 айдын ичинде. Уже договор түздүк. Биз азыр кыйкырып атпайбыз, эшикти ачкыла эле ачкыла, дарбазаны ачкыла, биз барабыз, биз сатабыз. Ал андай эмес. Сенин короңдогу 5 уюң менен эч жака чыга албайсың. Же 100 уюң менен эч жака чыгара албайсың сен эти менен. Аны өндүрүш керек. Аны кесе турган, аны сое турган заманбап технология керек, бойня керек.
Эл аралык стандартка
сай. Андан эл аралык стандартка тиешелүү лабораторияң керек. Андан кийин аны сата турган рыногуң керек. Сен казактын, орустун барып туруп доказывать этишиң керек, далилдешиң керек. Моундай таза, могу кулагында чипи бар, баягы жапарачасынан паспорту бар, могу дарыланган деп. Анан аны упаковать этишиң керек. Андан кийин аны белгилүү бир даражадагы холодильникке коюшуң керек. Анан аны алып барышың керек. Аны сразу ала койбойт. Бул 1 жылдын ичинде аша турган иштер. Мисалы ошону биз Россиянын рыногун кудай буюрса 1 жылдан кийин Кыргызстандан чыккан биздин эттерибиз басат кудай буюрса. Биздер Аргентинадан келген, Турциядан келген эттерин, буйволдун эттерин биз өзүбүздүн рыногубузга бере баштайбыз. Ошондой эле биздин ичимдиктерибиз Вьетнамга, Турцияга, Казакстанга кетип атат. Турцияга киргизиш үчүн биздин продукцияны 8 ай кармашты таможнясына. 8 ай текшеришти. Анын суусу кандай, анын пробкасы кайдан келген, бөтөлкөсү кайдан келген. Ошондуктан ушул улуттар арасы стандарттардын баарын тууралап, анан иштеш керек. Өкмөт колдон келишинче жардам берип атат. Бирок жетишсиз калып атат да.
Рахмат. Махабат айым, сөздү сиз ойласаңыз, мына бизде дизайнер текмечилер модалуу кийимдерди кымбат баада тигишет. Демек аны атайын буйрук берген адамдар гана тигип кийишет да. Каражаты чамалуу аялдарга ылайыкталган кийимдерди сериялап, мына массалуу түрдө чыгарып сатуу мүмкүнбү же бул сизде ишкерлерге пайдасы болуп калабы?
Биздин азыркы өзүбүздүн таламга быйыл койдум, ушу жаштарыбыз кийсин деп белдемчини баягы уран кылганыбыз менен аны баягы баасын да төмөн кылыш керек да, окуучу кыздар,
студенттерге.
Алар кымбат баага ала албайт. Ошон үчүн бизде студенттерге, жаш өспүрүмдөргө башка баа каралган. Биз муну буга чейин айтып келгенмин, айта да беремин. Баягы биздин өзүбүздүн кыргыздык улуттук кийимдерди баягы популяризациялап жасап баягы жаңы заманбапка ылайыкташтырып тиккенден кийин муну биздин жаштарыбыз да кийиш керек. Алар муундан муунга кала тургандай кылгандан кийин бул биздин эң биринчи эле бул басым жасаганыбыз жаштарга. Ошон үчүн бааны төмөнүрөөк кылып анан кийин экинчи мугалимдерибиз. Мугалимдерибиз дагы баягы алар эң биринчи көрсөткүчтөр ошолор да балдарды окутушат. Ошон үчүн мугалимдерге дагы биз төмөн баа менен сатканга аракет кылабыз. Бул баягы биздин азыркы жасап аткан ишибиздин бири да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн кыргызстандыктар өндүргөн товар чет өлкөлөргө экспорттоого жарайбы деген маселеге жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондусунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев, АЮ холдингинин вице президенти Балбак Төлөбаев жана Русланова АЮ мода үйүнүн директору Махабат Саманчиевалар катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:48 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШ абактагы журналисттерге Резинке токтотус бошотууга Орусиянын бийлигин чакырды. Американын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби журналистке тагылган айыптарды саясий негизде деп атады. Бишкекте журналисттер көчөт отургузушат. Тажикстанда тыюу салынган оппозициялык ислам кайра жаралуу партиясынын адвокаты Бузург Мехр Йоров боюнча соттук жарыян башталат. НАТО Балтика өлкөлөрүнө аскер жайгаштыруу маселесин талкуулоодо. АКШ коргоо министри Иеш Картер билдиргендей, НАТО Балтика өлкөлөрүндө Польшада орусиялык агрессияга бөгөт коюу максатында аскерий күчтөрдү жайгаштыруу маселесин талкуулап жатат. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров бүгүн Бишкектеги каржы министрлигинин алдында пикетке чыгат. Ысык көлдө пансионаттардын туристтик мезгилге даярдыгы талкууланмакчы. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Бакыт мырза, Кыргызстанда айыл чарбасына керектүү шаймандар абдан жетишсиз. Өзүңүздөр айттыңыз, миң трактор зарылуу деп. Тоолуу жерлерде чөп чабуучу, картошка же башка жашылча өсүмдүктөрүн казуучу, жашылча жемиштерди жыйноочу шаймандарды чыгарууга мүмкүнчүлүк бар бекен?
Мүмкүнчүлүк болуш үчүн ошол рынактын көлөмү керек да эң биринчиден. Вот анан кийин биз баягы бир гектар, эки гектар айдап коебуз, ага ушул мындай жогорку сапаттагы, жогорку функционалдуу бир техника колдонушу мүмкүн эмес да, өзүн актабай коет. Ошон үчүн баягы муну баягы жасаш үчүн негизи ушул айыл биздин агробизнести башка бир философияга буруш керек, башка бир ыкма эметиш керек да. Биз мурунку эски методдор менен эле келеатабыз, ага болсо баягы өзүн актабай коет. Анан кийин баягы бизди экономисттер баягы айтып келет, бир чарба эң аз дегенде бир 8 гектар жер айдаш керек да бир культурада. Ошондо кичине өзүн актайт. А так биз айылда азыр 10 сотка 20 сотка айдайт, ага эмнеси мүмкүн жок. Ошондуктан баягы азыр ошондой жанагы чоң баягы кымбат техника чыгаруу деген баягы кичине эртерээк да бизге ошо биздин агробизнес негизи ошо биздин эмени кичине философиясын алмаштырыш керек.
Рахмат. Балбак мырза, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин товар сыртка чыгарылбай калды деп доома тарткандар көп болуп жатпайбы? Бул реэкспорт болсо керек. Ал эми башка ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн товарлары кандай чыгып жатат? АЮ холдингинен башка ишканалардыкы?
Эми биз көп жолу ушуларга барып келдик. Мисалы Москвада выставкага бардык. Ар дайым биз сүйлөшүүлөрдүн үстүндө жүрүп атабыз да. Алар сурап эле атат. Жана мен айткандай эле биздин товарлардын сапаты анан аяктагы жанакы кээ бир шарттар орун алыш керек да. Мисалы бир эле бойняны куруш үчүн бизге 100 пункттан
касапкананы
куруш үчүн бизге 100 пункттан турган Евразестин шарттары бар. Ошол 100 пунктту аткарышыбыз керек. Биз кичине шашып кирип койдук да, ушунун баарын даярдап туруп кириш керек эле. Ошон үчүн ошол жанакы шашып кирген убакытты азыр кирип алып кадам кадам баратабыз да, ошого жетип калдык. Кудай буюрса бир 6 ай 7 айдын ичинде мунун баары даяр болот, анан ошондо гана биз баштайбыз. Ага чейин биз даяр эмеспиз, көбү даяр эмес. Эми биз мурун бизде тажрыйба бар болчу, биз ошону менен улантып келатканбыз. Жана өткөн суроодо биздин продукция эмне менен алышы мүмкүн деп атпайбыз, биз өзүбүздүн таза продукция менен алышыбыз мүмкүн. Суубуз таза, колдонуп аткан нерселерибиз таза, дары
дармектерибиз,
этибиз, балыбыз. Бир гана нерсе ошолорду убагы менен процедурасынан өтүп дарыланып көп дарыйын баягы өзүнүн эмелерин колдонуп турушубуз керек да. Өндүрүүчүлөр жалгыз эле өзүнүн пайдасын ойлобош керек, мамлекеттин да пайдасын ойлош керек негизгиси. Мисалы биз аюу холдинг өткөн жылы баардык чарбаларыбыз менен кыргыз мамлекетине 1 миллиард сом төлөмдөрдү төлөдүк. Бул өтө чоң акча. 1 миллиард сом деген 7000ге жакын киши иштейт, алардын үй бүлөсү менен зарплатасын убагы менен берип багып атабыз айлыктары менен.
Салыктан тышкары.
Ошондуктан элибизден суранып кетет элек, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдош керек. Дагы ар кандай пикирлер бар, ал пикирлерди сыйлайбыз, бирок мындай бирибизди буттан тартып жамандабай, ар кандай нерселерди аралаштырбай колдоп турбасак, биз болбогон күндө да биздин ордубузду башка бирөөлөр алат, чет өлкөдөн келе тургандар. Анан биз чет өлкөгө иштеп калабыз. Ал төлөмдөрдүн баары ошол чет өлкөлүк
кишилерге кетип калышы мүмкүн да.
Бакыт мырза, ушул ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коом тарабынан, өкмөт тарабынан өндүрүүчүлөр кандай жардамга муктаж, ишкерликти өнүктүрүүгө тоскоол болгон кандай кемчиликтер бар?
Эң биринчиден өзүбүздөн чыккан товарды өзүбүз биринчи сатып алышыбыз керек. Ошол негизги базабыз ошол да, биз өзүбүз. Мына биздин кыргыз жарандары ошол биз өзүбүз сатып албасак өндүрүшүбүз өнүкпөйт. Өндүрүш өнүкпөсө экономика өнүкпөйт. Экономика өнүкпөсө өлкө өнүкпөйт. Биз да ошентип жүрө беребиз. Мына статистикалардын артында. Анан кийин негизи эле ошол мен айтып келем 20-25 жылда баягы импортко көнүп калганбыз да. Бир нерсе керек болсо эле базарга жөнөйбүз, атын айтпай эле коеюн. Анан кийин ошол келген импортный товарды эле ала калабыз да, изденбейбиз азыр. Өндүрүш өнүгүп келатат, бизде жок эмес, бар. Анан кийин кыргыз товарынын баары эле жакшы деп айта албайм, бирок биз ошого барышыбыз керек. Анан кийин ошол азыркы биринчи кадам ошол өзүбүз өндүргөн товарды сатып алышыбыз керек. Болбосо Балбак мырза айткандай жана акчанын баары чыгып кетет дагы ошол жактын экономикасын өнүктүрүп келебиз. Мына кыргыз жарандары мына Кытай экономикасын өнүктүрүп келдик 25 жылдан бери. Түркия, Иранды өнүктүрүп келдик. Эми убакыт өзүбүзгө келди, өзүбүздү өзүбүз өнүктүрөлү. Бизди баягы бизди Кыргызстанды өнүгүп кетсин деп эч ким ойлобойт. Бир өлкө жок ушундай дүйнөдө. Өзүбүздүн эле өзүбүздүн эмебиз, анан кийин башка деле жол жок мунун.
Рахмат. Махабат айым, Кыргызстандын кийим тигүү тармагы жана өзүңүз айтып кеттиңиз, КМШ-да өз ордун ээлеп калган. Бирок акыркы кезде Кытайда тигилген кийимдер Кыргызстандын атынан сатылып жатат да, брендти түшүрүп жатат, ачык айтканда. Аны токтотуу үчүн эмне кылыш керек деген ойдосуз?
Аны токтотуу үчүн биздин легкая промышленность ошого көп жогорку кеңешке дагы айтышып, ошондой суроолорду коюшуп, биздин Made in KG деп Кытайдан чыккан товарларга биздин лейптерди жабыштырышып Россияга сатылып келгени бул баарына эле белгилүү. Эми азыр ошого биз айтып кетсек болот, биз уже баягы кыргыздар баягы кыргыздардын тигилген кийимдери баары бир алардан айырмаланат. Бул өзүнүн баягы качество деп коебуз эмеспи, сапаты жогорулуусу менен өзүн көрсөтүп келатат. Өткөн жыйында дагы ушу айтылды, Россия өлкөсүндө деле азыр Кытайдан келген товарларга биздин лейптер жабыштырылса дагы биздин товарларды алар айырмалай алышат экен. Бул Кыргызстандан чыккан деп, бул эмнени айтат? Бул биздин Кыргызстандын тигилип чыккан буюмдар өзүнүн сапатын көрсөттү. Анан кийин биздин азыркы ушу Балбак байке айтып отурса мен аябай сүйүнүп отурамын. Азыр ушу бизден өзүбүздөн кездеме чыга баштаса, бизде мурда ошто болгон да пахта. Пахта чыкчы да.
Ошол
жибек чыкчы. Ошол өндүрүлсө, өзүбүздөн кездеме чыкса, биз Өзбекстандан, Түркиядан көз карандысыз болсок, биз анда сапаттан тышкары дагы көп жетишкендиктерге жетишебиз деп айтып кетмекчимин. Анан биз баягы чет өлкөгө да чыгып атабыз да, өзүбүз барктабаган кийизди Германия көп шаарларында бардык, 8 шаарында болуп келдим. Ошол жакта тим эле бизде аябай кийизден жасалган буюмдарыбызды кызыгуу менен аябай жакшы көрүп сатып алышат. Бул дагы биздин бул кийизден жасалган буюмдарыбызды бизден башка бир да өлкө тартып ала албайт. Бул анткени бизден чыккан жүндөн жазалат. Балбак байке, Бакыт байке айткандай биз өзүбүздүн баягы таза суубуз менен, таза товарыбыз менен, анан биздей болгон табигый мынакей тоолорубуз менен айырмаланабыз. Анан бизден ошол биздин тоолорубузда жайылып жүрүп жасаган баягы жүндөр ошо өзүбүздүн койлордон чыккандан кийин биз ошонусу менен айырмаланабыз. Бул бизден чыккан жүндөр менен жасалган буюмдарды бизден эч ким тартып ала албайт. Ушунусу менен биз да таанымалбыз.
Жакшы, рахмат. Балбак мырза, жакынкы жылдарда Кыргызстанда аюда ири холдингдердин көбүрөөк пайда болушуна шарт барбы? Эгер жок болсо эмне үчүн болбой жатат?
Мисалы мына коңшу өлкөлөрдө миллиардерлер бар. Расмий бизде эмне үчүн жок миллиардерлер? Бизде саясий шарттар, элдин баягы психологиясы буга даярбы, даяр эмеспи билбейм. Аю холдинг Кыргызстанда жалгыз. Анын артында келаткандар бар. Өлкөдө канчалык көп бай болсо, ошончолук көп пайда болот. Ошону элибиз түшүнүш керек. Ичкүтүүлүктөн, буттан тартмайдан ушундайдан арылуубуз керек. Биз мисалы бир байдын тегерегинде бир эле мындай курулушту алсак, анын цементи бар, мыгы бар, тактайы бар, башка суусу бар. Ошентип атып элдер баягы бири бири менен бизнес өнүгүп кетет да. Ошонусуңардай биздин өлкөдө баардык шарттар даяр болуп калды. Бир миллиардер чыгыш керек өлкөдө. Экинчиси айга окшогон байларды биз каалайбыз, итак эле бири бирибизге жардам беребиз. Бизден чыккан көп кишилер биз менен чогуу иштегендер да ошого келе атышат. Мына Бакыт мырза да билет. Кудай буюрса бул Кыргызстанга көптөгөн айыл холдингке окшогондор чын жүрөктөн тилектешпиз, каалайбыз. Антпесе бул өлкө өнүкпөйт. Бизге бизден башка дос жок. Биз өзүбүздү гана өзүбүз колдошубуз керек. Башка эч ким келип колдоп бербейт. Сенин пахтаңды, сенин заводуңду салып бербейт эч ким. Сен өзүңдү гана өзүң өнүктүрүшүң керек. Ошон үчүн Кыргызстан чыккан өндүрүүчүлөрдү эл колдош керек да.
Чоң рахмат, урматтуу угармандар, урматтуу коноктор. Анда биз ушул талкуудан жыйынтыктап айтканда, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн аракетин көтөрүү үчүн ишкерлердин өз ара, өзүңүздөр айткандай, өз ара ич ара бири бирин колдоосу жана өз алдынчалыкка умтулуусу дагы жакшы өбөлгө болот деген ойдомун. Ал үчүн сизде ишкерлердин Кыргызстан үчүн атуулдук жоопкерчилиги жана өз эли үчүн күйгөн аракети арта беришине тилектешмин. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна токтош болдуңуздар. Бүгүн биз кыргызстандык товар өндүрүүчүлөрдүн товары экспорттоого жарайбы деген маселени талкууладык. Ага жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо фондусунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев, АЮ холдингинин вице президенти Балбак Түлөбаев, Русланова